kun sagale amerikati sagalina amerika sagantan afan oromo jalqabe rakuno dawwattoota fi dhaggeeffatoota sagalee ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala waashintan dc irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa sadaasa 25 bara 2024 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo sadaasa 16 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun bifqaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti haala siyaasaa naannoo tigraay keessa jiru irratti ibsa pirezidaantiin naannichaa kennan lammiileen Soomaaliyaa 20 ol ta'anu dhidhimuu isaanii magaalaa hawaasaa keessatti sababa hanqina boba'aatiin namootni hidhamaa jiraachuu isaanii akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Hogganni adda bilisummaa uummata Tigraay rakkoo keessoo paartichaaf furuun hin dhiyaatu taanaan hojii bulchiisa naannoo sanaa mootummaan federaalaa fudhachuuf akka jiru hubachiisusa pireezidaantii yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Obbo Geetaachoon dilbata kaleessaa sabaa himaa naannoof ibsa kennaniin bulchiinsi yeroo hojii isaa akka hin gaggeessine gochuun gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu bulchitoota mootummaa irra made akka kaafaman taasisaa jira jechuudhaan kunis fonqolcha mootummaati jechuudhaan yakkan. Sababaa kanaan haalli siyaasaa Tigraay keessaa haala gaarii hin taanerra gara sadarkaa hammaata ga'aa jiraa jedhaniiru. Gareen hiwaat kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu yeroo sadii caalaa gara mootummaa federaalaatti deddeebi'uun aangoo gaafateera kan jedhan obbo Geetaachoon mootummaan federaalaa hiwaati rakkoo isaa akka furatuuf gaafataa jiras jedhan. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kanaan gareen isaaniin hoogganamu paartii isaanii oolchuuf jecha akkasumas adda addummaa hooggana gidduu jiru furuuf jecha walitti dhiyeenyaan dubbachuuf qophii ta'uusaa ibsaniiru. Kana laalchisee garee hiwaati Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamurraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kaleessaa kanaan baatilee sadiif walakkaa darban keessa warqeen bulchiisa naannoo sana keessaa argame kuntaala 28 caalaan mootummaa federaalaaf galus maallaqni mootummaa naannoof gale akka hin jirre ibsan. Kunis isa kontiroobaandiitiin argamu hin dabalu jedhaniiru. Karaa seeraan alaa albuudaa fi namoota kanneen deddeebisuun shakkaman garuu abukaatolee fi abbootii murtii doorsisaa akka jiran obbo Geetaachoon dubbatanii jiru. Isaan kanarratti itti gaafatamummaan akka jiraatuuf qaamota nageenyaaf haqaa waliin qindoominaan ni hojjanna jechuu isaanii Mulugee Taasbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Sidaamaa magaalaa hawaasaa keessatti hanqina boba'aa uumameen walqabate jiraattonni komii dhiyeessaa yemmuu jiranu kanatti poolisiin naannichaa dhimma kanaan walqabate namootan 34 qabee hidhuu isaa beeksisee jira. Hanqina boba'aa kana ilaalchisuudhaan namootan sagalee Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti rakkinichi kan uumamaa jiru biiroo daldalaatii fi dhimma gabaa naannichaa miseensota poolisiitii fi daldaltoota boba'aa karaa seeraan alaatiin qicanii gurguranuun akka ta'e ibsaniiru. Rakkinichi kan uumame abbootii qabeenyaatiin akka dabalanii uumame simaniiru. Mana boba'aa Nook jedhamu magaalaa hawaasaa keessatti argamurraa obbo Makuriyaa Abbebee rakkinichi kan uumame hanqina dhiyeessii boba'aa waan jiruudhiif akka ta'es ibsaniiru. Akka fayyadamtoonni sagalee Ameerikaatti manitti boba'aa liitirii tokko bakka mana gurgurtaatti birrii 93 yemmuu bitamu namootan karaa seeraan alaatiin gurguramurraa garuu 250 gurguraa jira. Rakkina kana hiikuudhaaf koree dhaabbate kan hoogganu itti aanaa komishinii poolisii naannoo Sidaamaa kan ta'an Kaasaa Caboo rakkinicha kan uumanii warreen boba'aa dhoksan isaanii gurguranii akka ta'anii ibsanii tarkaanfii fudhatameenis namootan 34 to'annoo jala ooluu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootan qabamanii kana keessaa poolisoonni 5 fi hojjettoonni mootummaa kan biiroo daldalaatii fi misooma gabaa keessa hojjetanu 2 akka argamanu beeksisaniiru. Dhaabbilee boba'aa magaala hawaasaa keessa jiran 16 keessaa guyyaa har'aa kan hojjechaa jiran 4 qofa ta'uu isaa sagaleen Ameerikaa arguu isaa Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo lammiileen Eertiraa Finfinnee keessa jiran kanneen daa'oo gaafataa jiran bulchiinsa naannoo Affaar keessa qubachiisuudhaaf hojjechaa akka jiru dhaabbanni tajaajila godaantotaatii fi kanneen godaansarraa deebi'anii beeksisee jira. Oduun kunuutti dabalan.
Dhaabbata kana keessatti daayireektara dhimma kunuunsa godaantotaa akka ta'an obbo Dhaabaa Lammeessaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiisa naannoo Afaar bakka Abaalaa jedhamu keessatti bakki keessa buufatan filatamuu isaa ibsanii kanas qopheessuudhaaf dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR biraa bajatni eegamaa jira jedhan kanneen paaspoortii Eertiraa qabatanii karaa seeraan alaa Itoophiyaa seenuun dahannaa gaafatan garuu dura tajaajila immigireeshinii fi lammummaa waliin ta'uudhaan hojiin qulqulleeffachuu erga gaggeeffamee booda galmeessinaa jedhaniiru. Warri karaa bulchiisa naannoo Tigraay seenanii dahannaa gaafatan immoo achumatti simatamanii hojiin galmeessuuf qubachiisuu gaggeessuudhaaf waajira shiree keessa ture hojii jalqabsiisuuf akeekamu akkasumas ramaddiin hojjetootaa jalqabamu obbo Dhaabaa Lammeessaa ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gama isaan 7 darbe ibsa baaseen lammiiwwan Eertiraa gaaffii dahannaa dhiyeessan eegumsi akka taasifamu gaafate. Kanaaf immoo namoota gaaffii dahannaa dhiyeessan galmeessuun barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gama isaan lammiileen Eertiraa dahannaa gaafataa jiran hidhaaf saaxilamuu isaanii ibsee balaa biyyaa ari'amuufis saaxilamaa jiruu jedheera. Lammiiwwan Eertiraa Finfinnee keessa jiraatanii fi gaaffii dahannaa dhiyeessan kun galmee seeraan deeggarame qabaachuu dhabuu isaaniitiin hidhaaf saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madal Finfinnee irraa gabaasee jira.
Humnoonni Israa'el wixata har'aa haleellaa xiyyaaraa naannoo andaara magaalaa Beeruuti Libaanos keessatti raawwachuu isaanii waraanni Israa'el beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Waraanni Israa'el akeekkachiisa isaa keessatti hidhattoonnis boolla Haaret Haarik keessatti socho'aa akka jiran kan ibse yoo ta'u yeroo gabaabaa booda yoo xiqqaate haleellaan lama dhaqqabeen aarri cimaan gara samiitti ol ka'ee jira. Dubbii himaa waraana Israa'el akka jedhutti haleellaan kun waajjira muummee ajaja waraana Hezbollah irratti kan xiyyeeffate ture. Haleellaan Israa'el Beeruut irratti raawwatteef yoo xiqqaate namoota 29 galaafate sana booda hidhattoonni Hezbollah rokeetii fi dhukaatota biroo gara 250 Israa'elitti dhukaasanii guyyaa tokko booda Israa'el haleellaa sadhumaa kana gaggeessite. Haleellaa Hezbollah keessaa muraasni gara naannoo magaalaa Tel Aviv ga'ee namoota 7 madeesse. Haleellaan Hezbollah kun yeroo waggaa tokko olii duraa kaasee hidhattoota Hamaas kan onkololeessa bara 2023 Israa'el irratti haleellaa raawwataniif ergasii Israa'el waliin Gaazaatti waraanaa turan deeggaruuf dhukaasa gaggeessite keessaa isa guddaadha jedhameera. Lola Israa'eliif Hezbollah xumuruuf akkasumas dhukaasa dhaabuu irra ga'uudhaaf mariin itti fufee ka jiru yoo ta'u gareen hidhattootaa fi mootummaan Lebanon yaada Yuunaayitid Isteets irratti olii galaniiru. Garuu hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boral abdiin lola kana dhaabuu qaban laafaa ta'uu ibsan.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan ammoo amma immoo gara gabaasaalee keenyattaa nuutti isin dabarsina. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aananu Doonaald Tiraamp qaraxa guddaa biyyootan irratti keessuma Chaayinaa irratti kaa'uudhaaf jechuu hordofuudhaan biyyoonni addunyaa yaaddoo raafama diinagdee keessa galanii jiru. Akka gabaasni Biil Gaaloo Se'uul Kooriyaa Kibbaa irraa ergee jedhutti dhimmichi waan ifatti bahee hin mirkanoofnee fi mootummoonnii fi dhaabbileen daldalaa haala deebii itti kennan irratti rakkachaa jiru. Mitikuu fi qaaduu tarkaa qaba gabaasa kana waliin caqasu.
Donald Trump bara aangoo isaa isa jalqabaatti meeshaalee daldalaa chaayinaa irratti qaraxa bal'aa kaa'uu isaa hordofee dinagdeen addunyaa raafama keessa akka seenu taasiseera. Ammas Trump irra deebiin yommuu dhufu kanatti tarkaanfiiwwan caalaatti cimaa ta'an akka fudhatu dhaadachaa tureera. Meeshaalee gara United States seensifaman hundaa irratti qaraxa 10% fi kanneen chaayinaa irraa dhufan irratti immoo 60% akka irra kaa'u. Chaayinaan kallattiin yaada Trump irratti deebii kan hin kennine yommuu ta'u garuu dhabdeen daldalaa biraan akka hin uumamne akeekachiifteetti. Maa'ooniin dubbii himtuu ministeera haaja alaa chaayinaati.
Gaaffiiwwan waan qabatamaa irratti hin hundoofneef deebiin kenninu garuu waraana daldalaa keessatti mo'ataan akka hin jiraanne yookaan addunyaan kanarraa waan buufatu akka hin jirre jala sararuu barbaanna.
Qaraxni Tiraamp jedhan dinagdee keessumaa alergii irratti hirkate irra caalaatti miidhuu mala. Garuu immoo waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa babal'achuun carraawwan uumuus danda'a. Qaraxa hambisuuf jecha meeshaalee Chaayinaa irraa ba'an irraa biyyoonni baay'een fayyadamoo ta'uu malu. Ministeerri daldalaa Taayilaand dhiyeenya sagalee Ameerikaa sagantaa Taayif akka ibsetti dhaabbilee warshaa Yuunaayitid Isteets Chaayinaa irraa gara Taayilaandiitti seenaa akka jiran ifoomseera. Kana dandamachuu qabna. Dhugumatti rakkoon kun Taayilaandiif faayidaa ta'uu isaa argeera. Biyya kamiifiyyuu bakka investimentii ta'uu keenyatti nan amana. Haalonni kunneenis balaa waliin kan dhufanidha. Biyyoonni daldala Chaayinaa keessaa ba'uu irraa bu'aa argatan hedduun amma gara Ameerikaatti erguu irratti baay'ee hirkatanii waan jiraniif qaraxa Tiraamp guutuu ta'e kamiyyuu yookaan meeshaalee karaa biraa irra deebi'an irratti tarkaanfii fudhachuuf tattaaffii godhaniif daran saaxilamoo ta'u. Dhimmichi Yuunaayitid Isteets waliin daldaluurra kan guddatudha. Afrikaa keessatti kan daldalli Yuunaayitid Isteets waliinii murtaa'aa ta'e qaraxa guddaa kaa'uun dhaqqabummaa isaa bira ga'uun cimaa taasisaa jedha. Xiinxalaan dhiyeenya VOA Afrikaa 54 irratti yaada kenneeru. Waa'ee manufaakcharii yoo dubbanne, waa'ee oomisha oomishamuu yoo dubbanne, anaanaasii gara gabaa Yuunaayitid Isteetsitti fiduun ulfaataadha. Kanaafuu yommuu waa'ee qaraxa dabaluu dubbannu Yuunaayitid Isteets daldala Afrikaa waliin taasiftu irraa ani abdii hin qabu. Wantoota baay'ee irratti mirkanaa'aa ta'uu dhabuun kan dhufe Tiraamp kan tilmaamamu ta'uu dhabuu isaarraati. Akka xiinxalaan Giyaant Meenon jedhutti Tiraamp bara aangoo isaa isa duraa sanatti yeroo baay'ee waliigaltee daldala dhuunfaa osoo hin raawwatiin dura abdii qaraxaa akka meeshaa daldalaatti fayyadama ture jala.
Tiraamp
nama ofirraa ittisu miti jedhee yaada. Mitiire inni daldalaadha. Akkuma beektu inni akka sanatti of dhiyeessuu jaallata. Dandeettii waliigaltee uumuu fi waliigaltee daldala bilisaa uumuu isa keessatti ga'ee qaba. Akka Meenon jedhutti biyyoonni Tiraamp irratti xiyyeeffate dhimma daballii qaraxaa kan isaanis ta'e dinagdee addunyaa miidhu babal'isuurra waliigaltee daldala haaraa uumuuf dhiibbaa taasisuu qabu. Yaadonni Tiraamp dhiyeessu hundis gara daballii kan agarsiisan miti. Bulchiinsa Baayiden jalatti konkolaattota elektirikii kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti oomishamaniif tumsa taasisuu kan jedhu bakkatti deebisuuf yaada dhiyeesseera. Dubbii poodkaastii Joo Roogaan irratti dubbateen gowwoota jedhee isaa waameera. Kanaafuu sana duubatti deebisuu mala. Kun immoo dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa gaarii uuma. Balaas ta'e carraa lamaan isaayyuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets tilmaamamuuf rakkisaa ta'e deebi'ee dhufuu isaa hordofee addunyaan akkamitti akka deebii kennitu irratti hundaa'a.
Qophiin keenya itti aanu qophii dinagdeeti. Nu wajjin hin tura. Teknoolojiin sammuu nam-tolchee yookaan artifishaal intelijensii qonnaan bultoonni biyya keenyaa akka oomisha midhaanii gaarii argatanu gargaaraa jira. Meeshaan sammuu nam-tolchee fayyadamuu fi virtual agronomist jedhamu haala karoora qindeessaa mijeessuudhaan oomisha midhaanii baay'inaa fi qulqullinaan akka argatanu taasisee jira. Mahammad Yesuufi biyya keenyaa bakka mi'oomee jedhamu. Murraa gabaasa qopheesse harkaa qabna kunooti. Henry Gichobi qonnaan bulaan lammii Keeniyaa bakka miwaayee jedhamu jiraatu biyya lafa qotiinsa isaa midhaan biqilchuudhaafi yookiin oomisha gaarii irraa argachuudhaafi mijataa ta'uu isaa baruudhaafi meeshaan inni itti fayyadamu kan sammuu namtolchee yookiin artificial intelligence'dhaan umnoomedha. Appiin sammuu namtolchee virtual agronomist jedhamu karaa appii biraa WhatsAppiitiin qonnaan bultoota qotiinsa sadarkaa xiqqaa irratti bobba'anii wajjiniin wal quunnamuu danda'a. Appiin yookaan meeshichi kun odeeffannoo saatelaayitii irraa argatutti fayyadamuudhaan oomisha gaarii argachuudhaaf xaa'oo akkamii ammam fayyadamuun akka isa gargaaru Gichoobiitti hima. Akkana jedha Gichoobiin araddaa ruuzii isaarraa.
Teknoolojiin kun sooratni hammam akka biyya keessa jiru akkasumas xaa'oo akkamii fi hammam akka hin fayyadamuu qabu na beeksisa. Otoon teknoolojii kana hin fayyadamiin dura midhaan kuntaala 20 gadiin argachaa ture. Ergan teknoolojii kana fayyadamuu jalqabe akkaan kuntaala 26 ol oomishu na gargaaree jira.
Gichoobiin suuraa qotiinsa isaa aappii sanarratti fe'a. Isa booddee teknoolojiin virtual agronomistii jedhamu suuraa saatelaayitii araddaasaa deebisee erga. Gorsa akkamitti oomisha hedduudhaa fi qulqullina qabu argachuun isa dandeessisu wajjiniin yommuu haala jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e rakkinni qonnaan bultoota muudachuuf jedhu ilbiisotaa fi dhukkuboota oomisha midhaanii miidhanirraa of eeggachuudhaa fi qoricha yookiin keemikaala akkamii fi ammami akka fayyadamuun isaan irra jiru gorsa laata teknooloojiin kun. Nikoolaas Kunyaas qonnaan bulaadha. Innis meeshaa namtolchee kanatti fayyadamuudhaan oomisha ruuzii isaa kuntaala 20 irraa gara kuntaala 26tti akka guddifachuu danda'e dubbata.
Keemikaala hedduun araddaa koorratti naqaa ture. Amma yommuun mala kanaan dura baramee wajjiniin wal bira qabee ilaalu baasiin koo yaraadha. Teknoolojiin kun har'a akka ani oomishee midhaan nyaataa caalaa argadhu na gargaaree jira.
Joodii Gaakuyyaa erga aappii virtual agronomistii jedhamu kana fayyadamuu jalqabde maallaqa hedduu qusachuu ishee dubbatti. Dhiyeenya kana yommuu oomisha ruuzii ishee sassaabuudhaaf jettus caalaa akka argattu abdii qabdi.
Isa duraa caalaa akkan oomisha hedduu galfadhu amantaan qaba. Karaan dura xaa'oo hedduun fayyadaman ture. Inni horii baay'ee na baasisa. Gammachuu na dhorkee ture. Amma garuu yemmuun ardaa koo daawwadhu gammachuun natti dhaga'ama. Midhaan koo ilaalaa yeroo koos asitti dabarsuun na gammachiisa. Onnee koo irraa natti tola.
Dhaabbanni miti mootummaa Innovative Solution for Decision Agriculture yookaan SDA jedhamu. Akkaataa qonnaan bultoonni teknoolojicha fayyadamuu danda'an irratti barumsa kenna. Akka dhaabbatichi jedhutti yeroo ammaa qonnaan bultoonni Afrikaa 30,000 ta'an teknoolojii ammayyaa kanatti fayyadamaa jiru. Isaan keessaa walakkaa dhaa'oli qonnaan bultoota biyya Keeniyaati. Akka hanga'oonni dhaabbatichaa jedhanutti meeshichi guutummaa ardii Afrikaa keessatti daataa yookaan galmee biyyoo qaba. Kanaafuu akka qonnaan bultoonni bunaaf shaayee dhaabanu akka boqqolloo facaasanuu fi bulchiinsa oomishaa geggeessan isaan gargaara. Paatriik Waanyaakaa dhaabbata ISDA Keeniyaa irraa dhimma kana irratti waan jedhan qabu.
Sirnichi qonnaan bulaa gaarii akka caalaatti gaarii ta'u gochuudhaaf qonnaan bulaan sun maal akka hojjechaa jiru beekuu barbaada. Qonnaan bultoonni naannoo tokko dhufanii inni tokko kuntaala 30 inni tokko immoo kuntaala 20 oomisha. Garaagarummaa isaan gidduu jiru sana walitti fiduudhaaf riqicha taana. Qonnaan bulaan tokko akka qonnaan bulaa caalaa ta'uuf waan gochuu qabu irratti yaada kenninaaf.
Akka Waanyaa kan jedhanutti xaa'oo fi keemikaalii baay'achuun midhaan baay'ee fi fooyya'a ta'e ni argamsiisa jechuu akka hin taane qonnaan bultoota hedduu amansiisuudhaaf yeroo fudhata. Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina ispoortiidha. Atleetiin Itoophiyaa yeroo qohageetaachoo feestivaala ispoortii raayyaa ittisa biyyaa guutuu Afrikaa marsaa lammaffaa isa biyya Naajeeriyaa magaalaa Abuujaa keessatti geggeessamaa jiru irratti kaleessa fiigicha meetirii 5000 injifachuudhaan meedaaliyaa warqee isa jalqabaa argattee jirti. Odeeffannoo Premier League Ingiliziitiin Manchester City'n walittaansuudhaan marsaa 5 mo'amee jira. Liverpool, Arsenal fi Chelsea'n morkattoota isaanii mo'aniiru. Dorgommii La Liga'tiin immoo Barcelona'n yemmuu duubatti hafu Real Madrid hoggansa isaa itti fufee jira. Dhimmoottan kanarratti eebbisaa Naggasaa gabaasa qaba. Waliin haqaqasu.
Shampiyoonaan atleetiksii raayyaa ittisa biyyaa guutuu Afrikaa biyya Naajeeriyaa magaalaa Abuujaatti erga geggeeffamuu jalqabee guyyaa 5ffaa irra jira. Kilabni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Machaal immoo madaaliyaa warqee jalqabaa atleet Yewarqoo Hawwugeetaachootiin argachuu milkaa'eera. Guyyaa kaleessaa dorgommii xumuraa meetira 5000 dubartootaan geggeeffame irratti Yewarqoo Hawwugeetaachoo madaaliyaa warqee argachuu dandeesseetti. Ajajuun shantamaa Ayaalf Geetaachoo immoo dorgommii kanaan lammaffaa ta'uun madaaliyaa meetii badhaafamteetti. Dorgommiiwwan birootiinis utaalcha dheeraatiin fi darbannaa diskasiitiin gareen Machaal madaaliyaa meetii 2 dubartootaan argachuun milkaa'eera. Utaalcha dheeraatiin Batsaloota Lamaayyoo, darbannaa diskasiitiin immoo Zurgaa Usmaantu madaaliyaa argamsiise. Akka odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa irraa arganneetti mul'isu gareen raayyaa ittisa biyyaa madaaliyaa warqee 1 fi meetii 4 argachuun milkaa'eera. Feestivaala ispoortii Abuujaatti gaggeeffamu kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 25 irraa atileetota 1,000 fi 1,084 hirmaachaa jiru. Gara Pirimeer Liigii Ingiliziitti yogguu dabarru, Pirimeer Liigii Ingilizii torbee 12ffaa dilbataa fi sanbata darbee taphatameen kilabni Peep Gaardiyoolaan hoogganamu Maanchister Siitiin dirreessaa irratti fi deeggartoota isaa fuulduratti kilaba Tottenhaamiin goolii 4-0 mo'atameera. Tapha kanarratti gooliiwwan injifannoo Tottenhaam Hotspuriif daqiiqaa 13ffaa fi 20ffaa irratti James Maddison, daqiiqaa 52ffaa irratti Pedro Poro fi daqiiqaa 94ffaa irratti immoo Benan Johnsontu galche. Maanchister Siitiin tapha kana dabalatee yeroo 5ffaa walitti aansuun mo'atameera. Kun immoo seenaa leenjisaa Peep Gaardiyoolaa keessatti kan jalqabaati. Isaanis mo'annaatti yeroo dhiyootti akka deebi'an dubbataniiru. Tabuma sanbata darbe Arsenaal dirreessaatti kilaba Nootingham Forest keessummeesse irratti immoo Arsenaal morkii waancaa argachuu fi karaa sirrii ta'e qabatee jira. Nootingham Forestiin goolii 3-0 injifachuun taphoota Pirimeer Liigii Ingiliz 5 booda yeroo jalqabaatiif injifannoo gonfateera. Gooliiwwan Arsenaal mo'achiisan kan galchan Bukaayo Saakaa, Thomas Partey fi Oladeemaa ganna 17 Ethan Nawaneeridha. Leenjisaa Jurgen Kloppiin bakka bu'uun Liverpool leenjisaa kan jiran Arne Slot tapha 10 injifachuun 1 qixa bahuun akkasumas tapha 1 mo'atamuun qabxii 31 liigicha dursaa jiru. Dirbata kaleessaas gara diree Southampton imaluudhaan goliiwwan 3-2 injifatanii deebi'aniiru. Taphataan sarara fuunduraa lammii Misir kan ta'e Mohamed Salah tapha kanarratti goolii 2 galchuun milkaa'eera. Tapha Chelsea fi Leicester City jidduutti taphatameen immoo Chelsiin goliiwwan Jackson fi Fernandes galchaniin goolii 2-1 mo'ateera. Kilabni Leicester City Chelsiidhaan mo'atamuu booda leenjisaa isaanii Steve Cooper leenjisummaarraa ari'aniiru. Leenjisaa haaraa kan qaxarate kilabni Manchester United immoo walqixa 1-1 kilaba Ipswich Town wajjiniin baheera. Leenjisaan Manchester United haaraa kun Ruben Amorim tapha isaanii jalqabaa irratti falaasama haaraa agarsiisuu yaalanis mo'achuu hin dandeenye. Ta'us gara fuulduraatti abdiin akka jiru dubbataniiru. Gama biraatiin tapha La Liga Spain sanbataa fi dilbata kaleessaa taphatameen Barcelonaan kilaba Celta Vigo wajjiniin sanbata darbe walqixa goolii 2-2 bahuu isaatiin garaagarummaan liigicha dursuu jalaa dhiphachaa jira. Kilabni Real Madrid immoo taphni 1 tosaa hafu dilbata kaleessaa kilaba Leganes goolii 3-0 injifachuun Barcelonaatti aanu sadarkaa 2ffaa irratti argama. Real Madrid tapha isaa hafe yoo mo'ate garaagarummaan qabxii kilaba Barcelonaa wajjin qabu qabxii 1 ta'a jechuudha. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Hayyee biyya Niijeer keessatti walabummaan pireesii haala rakkisaa keessa yemmuu jiru kanatti gaazexeessituun Samiiraa Suubaa mallattoo dandamannaa biyya sanaa taatee jirti. Dhimma kanarratti gabaasa Abdurrazaaq Indiriis qopheessee fi kan Saaleem Salamoonii qindeessite mitikuu fiqaadu akka ittaanutti nu dhiyeessa.
Niger keessatti aangoo dhugaaf dubbachuun gatii guddaa nama kaffalchiisa. Gaazexeessituu Samiiraa Sabuu immoo gatiiwwan miidhaa seeraa hidhaa fi sodaachisuu dabalatee irra geesseera. Garuu isheen Abdii Osoon Kutatiin dhaabbachuu dubbatti. Gaazexeessituun kun gabaasa ishee qorannaa irratti hundaa'e kan aangawootaa fi malaammaltummaa irratti xiyyeeffataniin baay'ee beekamtu dhimmoota naannoo siyaasaa jiran irratti hojjechuun ishee akka ishee irratti xiyyeeffatan taasiseera. Isheen garuu walbummaan pireesii biyyattii keessatti waan kamiyyuu caalaa barbaachisaadhaa jetti.
Libre n'est pas importante que pour le Niger.
Nigerif walabuma presin barbaachisa qofa odon ta in globalization biyya dhageeffachaa jirtuuf baay'ee barbaachisaadha. Presii walabaa qabaachuun addunyaadhaaf banaa ta'uudha.
Sabuun fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti kan maxxansituu fi waldaa barreessitoota marsariitiiwwanii lammiilee biyya sanaaf pirezidaantiidha. Kana dura maxxansoota gara biraa kan qabduu fi hojiin ishee qorannoo cimaa irratti hundaa'e hidhaaf ishee saaxiluun mana murtiitti dhiyaatteetti. Akka isheen jettutti biyya ishee keessatti miidiyaaleen ga'ee eegdummaa isaanii ba'achuu itti fufuu qabu jechuun dubbatti.
Walabummaan pirasii kun hooggantootas ta'ee dhimma uummataa namoota amaanaa irra jiruuf itti gaafatamummaa akka qabaatan sirriitti akka beekan isaan dandeechisa. Madaalliin aangoos barbaachisaadha. Pirasiin immoo madaalliin kun akka agarsiifamu godha.
Qabsoon ishee dirree qofaarratti osoo hin taane toora marsariitii irrattis jedha. Miidiyaalee hawaasaa fayyadamuun hordoftoota ishee bira kan geessu walabummaan yaada ofii ibsachuu irratti kaka'umsa kennitiifi. Garuu dirreen dijitaalaa kunis seera yakka saayibarii biyyattii waliin kan walqabateen wal'aansoon ishee quunnamuu kan ibsitu. Sabuun seera yakka saayibarii Niijeriin himatamte itti murtaa'e amma oliyyannoon eegamaa akka jirus dubbatti.
Ce que j'ai ressenti, bien évidemment, c'est de l'injustice.
Dhugumatti wanni natti dhagahame qaba. Haqa dhabuu kiyya, hidhamuu kiyya malees sadarkaa sirna haqaa keenyaa fooyya'uu akka qabuun ofitti hime. Sirna waa sirreessuu odoon ta'in sirna adabbii ta'uusaa hubadhe.
Bara 2023 Niijer fonqolcha mootummaa kan taasifte eegdonni pirezidaantii biyyattii pirezidaantii karaa dimokiraatawaan filatame Mohaammad Baazuumiin aangoo irraa buusuun aangoo biyyattii dhuunfatan. Bulchiinsi humna waraanaas qormaata mataa isaa miidiyaa irratti fidee dhufeeraa jetti Sabuun.
Dhugaa namni tokko fonqolcha mootummaa jedhu dhaabbileen ogummaa gaazexeessummaa yookaan immoo dhaabbilee mirga namummaa hordofan jiraachuun qabanii jechuusaati. Kanaafuu dhaabbileen kun hunduu jiraatan akkanan yaadutti kuni hojii nuyi hojjennu gaaf keessa galchaa sababni isaas eegumsa waan hin qabneef.
Qormaatilee kanneen cinaatti hojiiwwan Sabuu akka idil addunyaatti beekamtii argataniiru. Koreen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n bara kana badhaasa walabummaa pireesii idil addunyaa kenneeraaf hojiiwwan ishee fi kaka'umsa isheen walabummaan yaada ofii ibsachuuf qabduuf. Kuni garuu badhaasa ishee isa jalqabaa miti. Bara 2021 dhaabbanni miidiyaaf falmu kan teessoo isaa Yuunaayitid Kingdam godhate Indeks on Sensorship jedhamu badhaasa walabummaa yaada ofii ibsachuu jedhu kenneeraaf. Mootummaan Niijer Sabuu irratti dhiibbaa taasisuu itti fufee jiraatus isheen falmii walabummaa yaada ofii ibsachuuf taasiftu hin dhaamne. Badhaasa bara kana argatteenis gaazexeessitoota biroof kaka'umsa akka ta'uu fi seerota dhorkaa ta'an jijjiiruuf dhiibbaa akka uumu abdiin qabaa jetti.
Bu'uura bilisummaa pirasii fooyya'iinsa irratti hojjechuu akkasumas dubartoota dargaggoota wajjin ta'uudhaan dhaabbilee biyyattii ogummaa gaazexeessummaa akka shaakalan akka eeyyamanii fi ogummaan biraa an akka marsariitii waan irratti hojjetaniif bakki akka kennamuu fi kabajni biyya keenya keessatti akka jiraatu taasisuudha.
Sabuun ammayyuu naannolee bilisummaan yaada ofii ibsachuu keessatti akka malee daanga'e keessatti qormaanni biraan akka ishee eeggatu dubbatti. Garuu immoo hojiin ana hojjedhu kan kaayyoo qabu jetteetti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii keenyaan akkasumas karaa inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tiristii Gammee, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessitoonni teekinikaa istuudiyoo 48ffaa. kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniin fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.